šogad tie 8 gadiem viņi ir saistīti atsevišķi, pagaidam mums neizdevās noskaidrot, vai viņi saistīti vai nav. Diemžēl arī medicīnas darbinieki ir saslimuši, kuri bija kontaktā ar saslimušiem pacientiem. Un līdz ar to ļoti svarīgi, lai katrs cilvēks parūpētos par savu veselību, parbaudītu, vai viņš ir vakcinēts vai nav vakcinēts, arī parbaudīt, vai bērni ir vakcinēti. Tad arī svarīgi, ja ir saslimšanas pazīmes, un saslimšanas pazīmes ir 10 vai 12 dienas pēc inficēšanās parādās iesnās, klēpus un drudzīs, bet drusiņi vēlāk pēc dažam dienam parādās izsitumi, kuri sākumā tie sarkanie izsitumi uz sejas un ir tālāk izplatās uz visu ķermeni. Un līdz ar to ir svarīgi zināt, ka tā slimība izpažas ar temperatūru, ar šiem izsitumiem. Ja ir tādi simptomi, protams, ir labāk palikt mājās, lai neinficētu citus cilvēkus.